jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në ju shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shefi diplomacisë së Slovakisë Jan Kubiš thot se refuzimi Bratislavës për të njohur Kosovën nuk ka lidhje me Rusinë. Qeveria amerikane ofron 17.4 miliard dollar për të shpëtuar nga bankrotimi industrinë automjeteve në Shtetet e Bashkuara. Moska thot se është gatshme të braktisë planet e përtrirjes së arsenalit bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara ndalin vendosjen e sistemit antiraketor. Robert Gates urdhëron përgatitjet për mbylljen e burgit në Guantanamo. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Varshav, shefi diplomacisë së Slovakisë Jan Kubiš ka deklaruar se vendi i tij nuk e sheh të nevojshme ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe se ky veprim nuk ka lidhje me qëndrimin e Rusisë. Slovakia dhe më tej nuk njeh pavarësinë e Kosovës, ndonëse kemi të bëjmë me dy çështje të ndryshme. Rusia ka filluar të shfrytëzojë rastin e Kosovës për të arsyetuar qëndrimin e saj ndaj Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë. Për ne, integriteti territorial dhe sovraniteti janë të shenjta, ka thënë Kubiš për gazetën polake Rzeczpospolita. Kubiš ka demantuar se për shkak të refuzimit të Bratislavës për të njohur Kosovën, ai ka humbur shansin për të marrë postin e emisarit special të Kombeve të Bashkuara për Afganistanin. Washington, qeveria amerikane do t'u jap 17.4 miliarda dollar prodhuesve të automjeteve për t'i ndihmuar që të ristrukturohen dhe të parandalojnë falimentimin. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë se firma duhet t'i përdorin fondet që të bëhen më të qëndrueshme, përndryshe do t'i humbin parat e taksapaguesve. Fondet do të rriqen nga paketa financiare prej 700 miliard dollarëve. Nëse kompanitë nuk arrin të stabilizohen deri më 31 mars 2009, huaja do të rriqet dhe parat do të kthehen në thesarin e shtetit. Presidenti George Bush tha se ky plan do të kërkoj koncesione nga gjithë industria automobilistike. Kriza financiare i solli kompanitë e makinave buz falimentimit shumë më shpejt se çpritej, i tha Bush. Ai shtoi se kolapsi prodhuesve të makinave mund të futë ekonominë në recesion të thellë e të gjatë. Moskë, si vjet nga Rusia, është larguar kapitali privat në vlerë prej 80 miliard dollarëve, ka thënë vicegubernatori i Bankës Qendrore të Rusisë. Aleksej Uljokajev ka thënë se deri në fund të vitit shifra mund të arrijë 100 miliard dollarë dhe ka shtuar se derdhja e kapitalit ka nisur të intensifikohet nga muaji shtator. Washington, një zëdhënës i Pentagonit tha se sekretari mbrojtjes Robert Gates ka urdhëruar përgatitjet për planet e ardhshme për mbylljen e burgut në Guantanamo Bay. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama, i cili merr detyrën zyrtarisht më 20 janar, ka thënë se mbyllja e burgut do të jetë prioritet i administratës së tij. Moskë, Rusia tha se është e gatshme t'i braktisë planet e përtrirjes së arsenalit bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara e ndalin vendosjen e sistemit antiraketor. Në qoftë se amerikanët heqin dorë nga planet e tyre, ne do t'u përgjigjemi me kënaqësi, citoi agjencia Interfax shefin e forcave strategjike ruse Nikolaj Solovtsov. Shtetet e Bashkuara planifikojnë ndërtimin e mbrojës antiraketore në Çeki dhe Poloni. Washington, sekretari amerikane i shtetit Condoleezza Rice dhe ministri i jashtëm i Ukrainës Volodymyr Ogrusko sot bëjnë të njohur strategjinë e re të partneritetit mes dy vendeve. Dokumenti ripërsërit përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për antarësimin e mundshëm të Ukrainës në NATO. Bazuar në deklaratat e ndihmës sekretarit të shtetit David Merkel, dokumenti dërgon sinjal Moskës e cila kundërshton antarësimin e Ukrainës në NATO. Athinë, protestuesit në Greqi sot sulmuan institutin francez në Athinë me kokteje Molotovi. Policia tha se rreth 20 të rinj morën pjesë në sulmin i cili përfundoi me thyrjen e dritareve të institutit. Prej 60-vjetorit Athina është bërë arenë e protestuesve që filluan pasi policia qelloi për vdekje një 15-vjeçar. Ankara, shtabi përgjithshëm i armatës turke ka shprehur kundërshtime ndaj fushatës në internet ku afro 14.000 njerëz kanë kërkuar falje për vrasjen e qindra mijëra armenëve gjatë luftës së parë botërore. Zëdhënësi i shtabit të përgjithshëm ka thënë se kjo nuk është e drejtë dhe mund ta lëndojë Turqinë. Fushata është dënuar edhe nga kryeministri Recep Tayyip Erdogan. San Francisco, Mark Felt, ish njeriu i dyti i Byrosë Federale të Hetimeve që u identifikua si gryka e thellë, vdiq dje në moshën 95 vjeçare. Ai insistonte që identiteti i mbetet sekret kur Washington Postit i dha disa informata për presidentin Richard Nixon dhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët i ndërlidhi me që rastin ndërlidhi shtëpinë e bardhë me bastisjen e zyrave të Partisë Demokratike në qershor të vitit 1972. Skandali i njohur si Watergate çoi në dorëheqjen e presidentit Richard Nixon. Nion, Zvicër. Sot u hodh shorti për raundin e dytë të ndeshjeve në Kupën e Kampioneve të Evropës në futboll. Kampioni aktual Manchester United sfidën e parë kanë në 24 shkurt me Interin e Milanos. Ditën e njëjtë luajnë Atletico Madrid Porto, Lyon Barcelona dhe Arsenal Roma. Më 25 shkurt ndeshin Villarreal Panathinaikos, Real Madrid Liverpool, Sporting Bayern dhe Chelsea Juventus. Ndeshjet e kthimit luhen më 10 e 11 mars. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Evropian hedh poshtë pohimet e gazetës Gjermane Die Welt se paratet taksapaguesve Evropian janë keshpërdorur në Kosovë. Por Olaf, përkatësisht zyra evropiane kundër mashtrimeve, konfirmon se gjatë hetimeve në Kosovë janë gjetur parregullsi dhe keshpërdorime të fondeve në ndërmarrjet publike. Unëmiku që ka kërkuar krijimin e grupit për hetimet të përbërë nga zyrtar të BE-s, OKB-s dhe policisë italiane nuk komenton raportet në fjalë. Kronike Albana Isufit.
Komisioni Evropian thot se nuk është në dieni se paratë e taksapaguesve evropian janë keq përdorur në Kosovë. Këto komente vijnë pas artikullit të botuar në gazetën gjermane Die Welt, e cila duke cituar dy raporte të pavarura të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara, shkruan se një pjesë e fondeve evropiane kanë përfunduar kanaleve të errta. Gazeta vënë pa keq menaxhimet në sektorin energjetik, në të cilin Bashkimi Evropian që prej vitit 1999 ka investuar në vlerë prej 400 milion euro. Gjithashtu gazeta shkruan edhe për manipulime fondësh në zgjerimin e aeroportit të Prishtinës. Fjolla Çeku, zyrtare për informim në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, thotë se komisioni nuk është në dieni për këto raporte apo për përmbajtjen e tyre.
Grupi hetimeve i cili përmendet në artikull i ka raportu ekskluzivisht përfaqësuesit special sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Komisioni Evropian i është drejtu PSSP-s me kërkesë për informacione mbi aktivitetet e grupit hetues, në veçanti lidhur me hetimet mbi mashtrime dhe keqmenaxhime të cilat i ka hetuar gjatë mandatit të tij gjatë periudhës 2003 deri në vitin 2008. Shuma prej 400 milion eurosh, e cila përmendet në artikull, është shuma totale alokuar nga Bashkimi Evropian për sektorin energjetik në Kosovë për periudhën 99-2006. Duhet shtuar se ky financim ka qenë subjekt i auditimeve të rregullta dhe të pavarura, por Komisioni Evropian nuk është ndjeni të asnjë mashtrimi apo keq menaxhimi të këtij financimi. Ngjashëm po ashtu komisioni nuk është ndjeni të asnjë keq menaxhimi të fondeve të BE-s në aeroportin e Prishtinës.
Por vetë zyra evropiane kundër mashtrimeve, Olaf, konfirmon se janë gjetur parregullsi gjatë hetimeve të kryera në ndërmarrjet publike në Kosovë, por nuk jep detaje të këtyre keqpërdorimeve. Një nga zyrtarët për informim në Olaf, Jörg Vojan, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se edhe në sektorin energjetik edhe në aeroport janë gjetur parregullsi.
Several cases were found, a number of cases were sent to the judiciary for further investigation, so this is not a secret.
Nuk është fshehtësi se ka pasur raste dhe disa raste janë dërguar drejtësisë për hetime të mëtejme. Kjo nuk është fshehtësi, thot Vojan, i cili megjithatë nuk sakson nëse raporti të cilit i referohet Die Welt është i vërtetë.
You must know that Olaf was a part of the international investigation task.
Ju e dini se Olaf ka qenë pjesë një task force hetuese ndërkombëtare e cila që krijuar në vitin 2003 në Kosovë nga një vendim i përfaqësuesi special të sekretarit të përgjithshëm. Kjo task force është përbërë nga të gjithë hetuesit, hetues nga zyra për mbikëqyrje të brendshme e OKB-s, hetues nga Gardia e Financave, ndërsa pjesëmarrja maksimale e Olafit ka qenë me 5 hetues. Kjo task force ka punuar në shumë raste në Kosovë, kryesisht në ndërmarrjet publike. Gjetjet dhe raportet e supozuara nga Die Welt nuk i komentojmë. Duhet ta pyesni shefin e Unmikut në Prishtinë sepse është ai i cili i raporton task force. Ne nuk komentojmë për asnjërin rast, thot Vojan. Por zyrtarët të Unmikut gjithashtu nuk i komentojnë këto raporte. Shuarja e shtyllës së katërt të Unmikut, e cila ka pasur në mbikëqyrje ndërmarrjet publike, bën që Unmikut mos jap më përgjegjësi për keqpërdorimet eventuale që mund të kenë ndodhur më herët.
Look, as you know, pillar 4
ceased its operations earlier this year, so it wouldn't be appropriate.
Shtylla e katërt e ulmikut ka pushuar se ekzistuari më herët gjatë këtij viti dhe nuk është e përshtatshme të flas tani. Por ajo që mund të them është se llogarit, qoftë Bashkimit Evropian apo të OKB-s, janë nënshtruar procedurave të duhura tenderuese, pra çdo herë janë nënshtruar auditimit, thot zëdhënësi ulmikut Russell Giki, i cili e shton se nuk është në dijeni nëse shefi ulmikut ka marrë raportet, të cilat i citon gazeta gjermane. Ndryshe zyrtarë të Komisionit Evropian deklarojnë se nuk do tolerojnë asnjë lloj mashtrimi, sërish Fjolla Çeku.
Komisioni Evropian zbaton politikë zero tolerancës ndaj mashtrimeve dhe i trajton me shumë seriozitet gjitha pohimet për mashtrime apo keq menaxhime. Menaxhimi i mirë i parave të taksapaguesve të BE-s ka qenë, vazhdon të jetë dhe do të jetë prioritet kryesor për Komisionin Evropian në gjitha aktivitetet e veta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës e vlerësojnë të suksesshme punën e tyre gjatë vitit 2008 për faktin se këtë vit Kuvendi shpalli pavarësinë dhe miratoi kushtetutën. Ndërkësht në lidhje me punën legjislative, deputetët vlerësojnë se Kosova ende duhet të mësojë shumë nga praktika parlamentare e vendeve me demokraci më të përparuar. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Shpallja pavarësisë së Kosovës dhe miratimi i kushtetutës vlerësohen si të arriturat më të mëdha të kuvendit gjatë vitit 2008. Këtë vlerësim e ndajnë bashkërisht si pozita ashtu edhe opozita, ndërkohë që ka vlerësime të ndryshme në lidhje me pjesën tjetër të punës së kuvendit. Deputetin nga radhët e pozitës, Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se ky ishte vit historik jo vetëm për kuvendin, por edhe për Kosovën dhe popullin e saj, pasi që më 17 shkurt ishte shpallur pavarësia, e cila vazhdon të njihet nga vendet më të fuqishme botërore. Lidhur me punën në kuvendit, Haziri thotë se ka një dinamik të mirë të miratimit të ligjeve, por sipas tij ende legjislativi i Kosovës nuk ka arritur në standardet e dëshiruara të parlamenteve të vendeve me demokraci më të përparuar.
Ky vit ka qenë historik, përveç shpallës deklaratës pavarësisë, miratimit kushtetutës, miratimit 50 ligjeve bazike. Sigurisht që duke punuar në kushtet të jashtëzakonshme dhe çanta mund të ketë edhe shkrim eventuale. Ne në numër të madh ligjeve kemi kaluar me emocion procedurë të veçantë, po drejtat e deputetëve kanë qenë të kufizuar që me ndori për shkak të marrëveshjes ndërkombëtare lidhur me pakun e presidentit Atisari.
Në anën tjetër, Ahmet Isufi, deputet opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se kuvendi kishte edhe mangësitë e veta. Miratimi i shpejtuar i ligjeve të dalën nga paku e Atisarit dhe mosbatimi shumë ligjeve të miratuara, sipas Isufit, janë dobësi që kanë përcjell punën e këtij legjislativi gjatë vitit 2008.
Aprovimi i ligjeve të pakos së Atisarit ka shkuar me një formë që nuk është dashur të shkojë, domethënë me një ledim të përshpejtuar dhe pas mundësinë që deputetët të përmbushin ligjet ashtu si duhet, dhe pashtu mungesa e disa ligjeve bazike të cilat sot i mungojnë në Parlamentit Kosovës. Diçka që duhet theksuar me këtë rast është edhe zbatimi i ligjeve i cili nuk po shkon nevojën që kanë qytetarët e Kosovës.
Se kuvendi duhet të ketë një mbikëqyrje në zbatimin e ligjeve, pajtohet edhe deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli. Ai vlerëson se përkundër miratimit të 90 ligjeve gjatë këtij viti si një arritur e madhe, megjithatë disa prej tyre nuk janë zbatuar në praktikë asnjëherë.
Ajo që do duhet ndodhë sipas meje në vitin 2009 është se krahas miratimit ligjeve të tjera që janë të nevojshme për zhvillimin e jetës në Kosovë, po ashtu tashmë një pjesë e energjisë së kuvendit të Kosovës të përqendrohet drejt për drejt në mbikëqyrjen e ekzekutivit, që nën kupton mbikëqyrjen e implementimit të ligjeve në praktikë, sikurse që deputetët e kuvendit të Kosovës të jenë më afër elektoratit.
Deputetët vlerësojnë po ashtu se Kosova ndon se po mëson shumë nga praktika e jetës parlamentare, megjithatë ende nuk ka arritur që të respektojnë në tërësi hierarkinë institucionale, pasi që kuvendi sipas këtyre vlerësimeve shpesh ishte dirigjuar nga qeveria në vend se parlamenti ta mbikëqyrë dhe kontrolloj ekzekutivin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ushtruesi i detyrës së Ombudsmanit personit Hilmi Ashari kritikon disa nga institucionet e Kosovës se nuk janë të hapura për bashkëpunim të duhur me institucionin që ai drejton për të mbrojtur qytetarët. Nga ana tjetër, zyrtarët e prokurorisë së Kosovës dhe ata të shërbimit korrektues i hedhin poshtë akuzat e institucionit të Ombudsmanit personit. Kronike e korrespondentit ton Prishtinë Arton Konushevci.
Ombudspersoni i Kosovës akuzon gjykatat, prokurorit dhe shërbimin korrektues të Kosovës se nuk po lejon bashkëpunimin me zyrtarët e këtij institucioni për të dëgjuar ankesat e mundshme të qytetarëve. Ushtruesit e tyre se ombës personit, Ilmia Ashari thot se edhe pse bëhen shumë kërkesa për të pasur shasin e dokumente dhe kontakte me të burgosurit, ato nuk janë duke u marrur parasysh.
Në fëmirë është refuzu bashkëpunimi dhe është refuzu dhënia dokumentacione që shpesh është kërku pejonë së tonë. Së rast kemi pas kryesisht me gjykata dhe prokurorin një pjesë, mirë po në anën tjetër ka pas gjykata që kanë bashku me jashtë zakonisht mirë me neve dhe shpesh kryesisht të situatët e fundit që kemi jenë parasit problemi gjithashtu në bashkëpunim me shërbimin korrektus Kosovës.
Por, këto deklarata i hedhin poshtë zyrtarët e prokurisë publike edhe ata të shërbimit korrektues të Kosovës. Resmi Hoxha, komisari i shërbimit korrektues të Kosovës, pohon të kundërt nga ajo që thot Jashari.
Jo që kanë, po kanë pasur, kanë 24 orë edhe ata çdo ditë pune pa marrë parasysh çfarë kohë obdus personi. Jo vetëm në Prishtinë, po të gjitha regionet ku i kanë përfaqësuar këtë vlerë. Pas këtyre që kanë çase 24 orë, ata kanë edhe kutitë vetë postore ku të burgosurit çesin ankesat dhe kërkesat dhe çelsin atyre kutive për marrjen e ankesave kanë vetëm përfaqësuar këtë vlerë personi.
Edhe zëvendës kryeprokurori i Kosovës Osman Mehmeti thotë se gjithmonë të gjitha kërkesat e cilat janë bërë nga ombudspersoni janë marrë parasysh dhe se sipas tij ka bashkëpunim me të gjitha institucionet e cilat janë të interesuara për mbarvajtjen e procedimit të lëndëve.
Nëse vjen një përfaqësuesi i 80 personit, atëherë duhet më paraqitë kryeprokurori, duhet më paraqitë prokurori çështjes lëndës që ka, me siguri do të ka çastin dokumentacionin. Ata shpesh kërkojnë çfarë faze të procedurës është lënda. Unë po them kom pas 2-3 raste, gjithmonë kom njoftuar çka ka kërkuar.
Zoti Ashari ka bërë të ditur se për problemet e mosbashkëpunimit dhe të kontakteve të tilla, çështja ka shkuar deri në instancat më të larta të vendit për të shqyrtuar.
Bashkëpunim nuk kemi adekuat me disa prej gjykatave, jo të gjitha kuptohemi, po me disa, ta dhom me këto të Prishtinës kryesisht, edhe me disa prej prokurorive. Dërsa prej strukturave tjera të ekzekutivit, që është ashtë edhe me hërët me shërbimi korektus Kosovës, në paracit e disa probleme kove të funit që e përket qasës në dokumentacione zyrtare, edhe në ashtë refuzu forma ndryshme bashkëpunimi për mi marrë të kopi ose shkreca të lëndëve të caktuar.
Një metod tjetër e ignorimit të ombudspersonit sipas Jasharit është heshtja ndaj kërkesave të këtij institucioni.
Mënyra më e ndëmtë e mosbashkëpunimit është nëpërmjet heshtjes që aplikojnë në shkresat tona, domethënë edhe pse dërgojmë shkresa për me kërkuar informacione, nuk mundon për një kohë gjatë për gjegje, edhe mas disa shkresave të tjera përcjellse që zakonisht i bëjmë. Ndërsa në anën tjetër nuk kanë vlerësim se qëndrim absolut që nuk do të lejojnë me bashkëpunim me ne, mirë po mënyra më e ndëmtë e refuzimit në bashkëpunimit është heshtje.
Ndryshe, në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe ligjit për punën e ombudspersonit, të gjitha institucionet janë të obliguara të bashkëpunojnë me këtë institucion që mbron të drejtat dhe lirinë e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nëse misioni EULEX do të respektoj kushtetutën e Kosovës, atëherë mund të bëhet integrimi i veriut, por nëse vepron në bazë të ashtu quajturit 6 pikësh, kjo nuk do të ndodhë. Kështu po stjera shpojnë qytetarët e Prishtinës, me cilët një anketë në këtë teme ka realizuar Bekim Bislimi.
Misioni evropian në Kosovë EULEX nuk do të mund ta integrojë veriun e Kosovës nëse nuk e respekton kushtetutën e Kosovës dhe e pa ndihmën e institucioneve kosovare. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët po ashtu janë mjaft skeptik se integrimi i veriut mund të arrihet vetëm nga institucionet e Kosovës pa ndihmën e misionit EULEX. Nagib Krasniqi pret që EULEX-i të ndihmojë institucionet e Kosovës.
Nëse ne vetë si kosovar apo qeveria apo pushteti jon nuk e bën atë punë, mund të presim që dikush tjetër të vinë ta bën për ne. Po kjo ndihmë bëhet për shembull nëse iniciativat e mira ndërmerren prej qeverisë, sigurisht që EULEX-i mund ndihmojë faktikisht në një mënyrë si një organ i cili është më i paanshëm në krahasim me qeverinë, që në një mënyrë këto perspektiva të Kosovës për serbët të bëjë më të kapshme dhe më të afërta për ta.
Arbnor Gashi shpreh mendimin se integrimi i veriut të Kosovës do të varet nga mënyra e veprimit të misionit evropian EULEX.
Nëse EULEX vepron në bazë kushtetutës Kosovës edhe pakuzatisarit, besojmë dhe shpresojmë se ai faktikisht do ta integrojë veriun e Kosovës. Nëse veprohet në bazë 6 pikësh, atëherë nuk besoj se do të integrohet veri i Kosovës.
Ndryshe, lidhur me këtë çështje, Besni Gojani shpreh pesimizëm.
Unë nuk shpresoj se do ta integrojë pjesën veriore të Kosovës. Mendoj që është një pazallëk i kryen më herët. Edhe një sekret i qeveritarëve tonë. Mendoj që mas luftës atë shumë ka pas forca edhe nuk ka rritë kërgjo. Kështu që unë besoj që kjo është punë veç e kryer në kalume. Unë nuk shpesoj, s'kom besim.
Ismail Gashi shpreh mendimin se integrimi i veri i të Kosovës do të varet nga vullneti i EULEX-it.
EULEX-i mund vetëm me formuran të ligjit, nëse ne dojmë vetë kosovar, populli don, por njerëzia ku janë kyçe nuk dojnë. Ajo është kryesoria. Nëse është fat i bardhë që në EULEX merr pjesë Amerika, do të jetë fat i mirë për Kosovën. Po nëse nuk merr pjesë EULEX Amerika, Evropa gjithaja më shumë. Shumë vështirë është. Pa dëshirën e Amerikës nuk ka.
Ndërkësh Irfan Krasnisi thekson:
Un miku edhe zyrtar të tyne edhe pala serbe thot që EULEX-i dhe ka në mandatin e UKB-s apo un mikut, këta thonë që zyrtarët e EULEX-it kanë një përgjigj BE-s apo Solanës, e nëse është kjo e dyta të mendoj që kam integruar është në interesin e tyne madje edhe ekonomik që kjo duhet integrohet. E nëse është tjetra që është në përputhje me un mikun, këtu krijohet një vakum, krijohet një hapësirë për interpretim, edhe un mendoj që do të vazhdojë edhe një kohë kjo gjendje që është sa. Po në prap shpresoj që postë është në interesin e qytetarëve të Kosovës, institucion në madje edhe bashkësisë evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tash sa vite në Kosovë hetohet shtimi numrit të rasteve të vetvrasjeve. Duket se ndërshkaktarët e këtij fenomeni janë traumat e luftës, gjendja rënd ekonomike e sociale dhe ndryshimi i strukturave familjare pas luftës. Ekspertë të shëndetit mendor në Kosovë konsiderojnë se rritja e numrit të vetvrasjeve krahasuar me periudhën e para luftës paraqet një dukurim jashtëqetësuese për shoqërinë kosovare. Kronike korrespondente son Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të shëndetit mendor dhe të dhëna zyrtare të policisë së Kosovës tregojnë se faktor mjaftues në rritjen e vetvrasjeve, përveç gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale, është edhe moskujdesi për identitetin dhe mirëqenien shpirtërore në këtë kohë krize sociale e ekonomike. Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, që nga viti 2000 deri në 6 mujorin e parë të këtij viti, vetvrasje kanë bërë 460 persona, ndërkësh tentim vetvrasje 746, ndërsa numri më i madh i personave që kanë bërë vetvrasje sillet prej 18 deri në 30 vjeç. Sablie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thekson se sipas të dhënave të policisë, numri i rasteve të tentim vetvrasjeve ka shënuar rritjen, ndërkohë ndër arsyet kryesore për rritjen e numrit të vetvrasjeve është gjendja e rëndë ekonomike në Kosovë.
Që nga pas lufta e deri më tani neve kemi pasur një numër të konsiderueshëm të rasteve të raportuara. Një gjë që vlen për të theksuar është se numri i rasteve të tentim vetvrasjeve është në rritje.
Kamberi thotë se është shumë e rëndësishme të merren parasysh shkaqet dhe arsyet pse ka ndodhur deri te vetvrasja, meqense mund të ndodhë që rasti të paraqitet si vetvrasje e në fakt ka qenë vrasje dhe anasjelltas. Psikologu Dashmir Bërzulli thotë se në parandalimin e vetvrasjeve duhet një kontribut i shtuar nga të gjitha segmentet e shoqërisë në mënyrë që të ndikohet në parandalimin e këtij fenomeni.
Strukturat e shëndetit mendor duhet të jenë më efektive në kuptimin e parandalimit të këtyre fenomeneve, duke organizuar jo vetëm fushata, por në përgjithësi duke organizuar në më mirë vetveten.
Shkaqet kryesore të vetvrasjeve, të cilat aktualisht në Kosovë po shënojnë trende, sipas Bërzullit janë ndryshimi i strukturës familjare pas luftës, konfliktet e mëdha sociale dhe traumat e luftës. Numri në rritje dhe shqetësimin rreth dukurisë së vetvrasjeve e pohon edhe neuropsikiatri Ferid Agani.
Kjo dukuri e vetvrasjeve në Kosovë dhe gjendja aktuale me tentimet e shtuara të vetvrasjeve dhe aktet e kryera të vetvrasjeve praktikisht reflekton një gjendje të rëndë psikosociale në Kosovën e pas luftës.
Duke konsideruar rritjen e numrit të vetvrasjeve si dukuri mjaftëqetësuese dhe brengosëse, Agani tha se nuk ka ndonjë veprim institucional të mirëfill ndaj këtyre dukurive.
Institucionet e Kosovës duhet ta kuptojnë situatën aktuale si një indikator të rrjedhave jo të volitshme psikosociale në Kosovën e pas luftës, pse në veçanti është vazhduar me një politikë e cila nuk e ka marrë parasysh realitetin psikosocial të Kosovës.
Tradicionalisht numri i vetvrasjeve në Kosovë ka qenë simbolik deri në përfundimin e luftës me 1999, kur statistikat e vetvrasjeve janë shtuar dukshëm, ndërsa rajonet më të prekura nga vetvrasjet janë kryesisht ato që kanë nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim sjellim një kronikë nga Shkupi. Pas 5 viteve ka përfunduar pjesëmarrja e ushtrisë Maqedonisë në misionin liri për Irakun. Në këtë mision, Maqedonia mori pjesë nga qershori viti 2003, ndërsa autoritetet e vendit paralajmëruan se nga janari viti 2009, ushtarët e Maqedonisë do të marrin pjesë në misionin e NATO-s në Afganistan. Kronike Sefer Tahirit.
Ushtria e Maqedonisë e përfundoi pjesëmarrjen në misionin ndërkombëtar liri për Irakun, në të cilin nga qershori viti 2003 morën pjesë 479 pjesëtarë të saj. Ekspertët thonë se nga pjesëmarrja në misionet ndërkombëtare, Republika e Maqedonisë dhe ushtria e saj kanë përfituar shumë edhe pse nuk u arrit qëllimi përfundimtar antarësimi në NATO. Analisti ushtarak Blagoja Markovski deklaroi se efekti më pozitiv nga misionet në Irak dhe në Afganistan është trajnimi i pjesëtarëve të kontingjenteve të Maqedonisë në situata të vërteta dhe në kohë reale.
Republika Makedonia sovje misi se pokaza kako proizveduat.
Republika e Maqedonisë me pjesëmarrjen në këto misione u tregua si prodhues i paqes, jo vetëm si vend të cilit i duan forca tjera për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në vend, tha Markovski. Megjithatë, analisti ushtarak Blagoja Markovski thotë se aktiviteti i Maqedonisë në këtë fush nuk kontribuon shumë për aspiratat e vendit që të bëhet antar i NATO-s. Sipas kryetarit të delegacionit parlamentar të Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, Talat Xhaferi, pjesëmarrja në këto misione është e rëndësishme për çdo vend dhe është shenjë e solidaritetit ndërkombëtar, por çështja e antarësimit të vendit në Aleancën Veriatlantike tani më varet nga zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë.
Misionet kanë përcaktuar dhe kanë vërtetuar rritjen e standardeve që kërkohen nga Maqedonia. Për shpejtimin e antarësimit nuk varet prej misioneve, por varet prej vendimeve politike që duhet merren në institucionet përkatëse të organizatave ku Republika e Maqedonisë aderon gjithsesi NATO dhe Unionin Evropian. Dhe problemi ka të bënë me aspektin politik rreth problemit që ka Republika e Maqedonisë me Greqinë rreth çështjes së emrit.
Sipas autoriteteve të shtetit, me pjesëmarrjen në misionet ndërkombëtare, Maqedonia i konfirmoi përpjekjet e saj për ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në botë, duke dhënë kontribut të madh në luftën kundër terrorizmit global. Ndërkohë, në janar të vitit të ardhshëm përgatitet dërgimi një njësie të re të ushtrisë që do të marrë pjesë në operacionin paqësor ISAF në Afganistan. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama ka kompletuar ekipin e tij ekonomik nga i cili pritet të ndihmojnë tek kalimin e krizës financiare. Këto nominime duhet t'i miratojë edhe Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Tully.
Në postin që konsiderohet të shumë i rëndësishëm atë të kryesuesit të Komisionit për Financa dhe Siguri, presidenti zgjedhur Barack Obama emëroi ekspertën Mary Shapiro, që ka shërbyer në kuadër të administratës demokratike dhe asaj republikane. Prej vitit të 2006, ajo ishte shefe ekzekutive e autoritetit regulator financiar të industrisë. Në ekip janë emëruar dhe Gary Gressler dhe Daniel Tarullo. Presidenti zgjedhur Barack Obama tha se kriza aktuale financiare që filloi në Shtetet e Bashkuara dhe u përhap në mbar botën, pjesërisht i atribuohet të mbikëqyrjes së dobët nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
We have been asleep at the switch. Not just some of the regulatory agencies, but some of the congressional committees.
Ne patëm fjetur në kohë të ndryshimeve, jo vetëm disa nga agjencitë regulatore, por edhe disa komitete të Kongresit, që kanë mundur ta shqyrtojnë këtë situatë, tha zoti Obama. Ai tha se administrata e tij do të fillojë ta rregullojë ekonominë me më tepër përgjegjësi pas disa viteve të lënjes pasdore. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama i lavdroi tre të nominuarit për ekipin e tij ekonomik, duke thënë se ata janë të aftë që të ndihmojnë në zgjidhjen e krizës, por me këtë rast e veçoi zonjën Mary Shapiro, për të cilën tha se është e përgatitur për parandalimin e rikthimit të praktikave të dëmshme. Zonja Shapiro tha se e din se me çfarë vështirësish do të ballafaqohet në postin e ri, duke pasur parasysh se sa pak besim tash kanë amerikanët në sistemin e tyre financiar.
The current financial market crisis requires an aggressive systemic response.
Kriza aktuale e tregut financiar kërkon përgjegje agresive dhe sistematike. Duke e modernizuar regulatorin financiar të Amerikës, kërkohet që agjencitë federale të bashkëpunojnë me agresivitet dhe me kreativitet për të ballafaquar me realitetin e ndërlikuar, tha Mary Shapiro. Presidenti zgjedhur Barack Obama kërkoi më tepër administrim të kujdesshëm të ekonomisë së Shteteve të Bashkuara, jo duke miratuar ligje të reja më të ashpra, por duke respektuar ligjet që tashmë ekzistojnë.
But the American economy has worked in large part because we've guided the market's invisible hand.
Ekonomia amerikane ka funksionuar në masë të madhe për shkak se tregun e kemi udhëzuar në mënyrë të padukshme me parimin e lartë. Amerika përparon kur të gjithë amerikanët përparojnë, tha Barack Obama.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Shefi diplomacisë së Slovakisë Jan Kubi thotë se refuzimi i Bratislavës për të njohur Kosovën nuk ka lidhje me Rusinë. Qeveria amerikane ofron 17.4 miliard dollar për të shpëtuar nga bankrutimi i industrinë automjeteve në Shtetet e Bashkuara. Moska thot se është e gatshme të braktisë planet e përtrirjes së arsenalit bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara ndalin vendosjen e sistemit antiraketor. Robert Gates urdhëron përgatitjet për mbylljen e burgut në Guantanamo. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.